Mideranao izahay Andriamanitra ary manaiky fa ianao no tompo. Ny antokon'ny apôstoly be voninahitra mideranao ry tompo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahatra Johany. Ny toko faharoapolo manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'ny marainan'ny paka i Maria Madelena dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesosy ka nanao tamin'ireo hoe nalain'ny olona tao ampasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia mba lasa ihany koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nankany amin'ny fasana ka niara niazakazaka izy ireo lahy, saingy nandeha hangakangana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'i Piera tao amin'ny fasana. Dia niondrika izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. No ny tonga kosa i Piera nanarakaraka azy dia niditra tao ampasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany tsy niara-nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona ny tokana tery. Dia niditra ihany koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Izany ary ny tenin'ny tompo, liderany eo anao ry Kristy. I masindahatra Johany apôstoly evanjelista indray ary no ankalazain'ny fiangonana anio. Ilay apôstoly niavaka tamin'ireo apôstoly namany satria nanam-pitiavana manokana an'i Jesosy Kristy izy ary natao mihitsy aza hoe mpianatra malalan'ny tompo. Atao koa hoe apôstoly ny fitiavana izy ary ny evanjely izay nosoratany aza dia antsoina hoe evanjely ny fitiavana. Dia io fitiavana io ary no asongadiny vaovao mahafaly amintsika anio. Rehefa nahare izy fa hoe nalain'ny olona tao ampasana ny tompo, dia tsy niandry iandry fa avy hatrany dia nandeha hijery ny zava-misy. Ilay fitiavana tao anatiny no nanosika azy. Izy moa no nanankinan'i Kristy andreniny raha teo ampototry ny azo fijaliana ny alohany ny alan'i Jesosy ainy. Ary azo lazaina aza ihany koa fa hoe teolojianny mistery paskala izy. Tsy nahagaga ary fa nitrangam-piainan'i Kristy tany ampasana no nalahatry ny fiangonana tamintsika teo, entina nambarana amintsika fa tsy misaraka ny fitiavana sy ny fitsanganako velona. Ary Johany no vavolombelona izany. Ny fitiavana mantsy mahandresy ny tahotra. Ary Johany eto dia araka ny enintsika dia nandeha hangakaingana noho i Piera. Marina fa tsy avy hatrany dia niditra izy niditra tao ampasana fa mbola niandry an'i Piera hiditra alohany noho ny fanajany ilay anjara toeran'i Piera izay nomeny Kristy azy. Ianao no Piera vato ary eo ambonin'izany vato lampy izany nanorenako ny eglisitra. Tsy nosongonany Johany izany fahefana nomeny Kristy an'i Piera izany noho ilay fitiavana tao anatiny. Fampianarana ao antsika izany ka mba tsy hitomany randrana manendrika ny hafa isika na koa hoe isalovana ny andraikitry ny hafa indrindraindrindra moa eny anivon'ny fiangonana fa mba ho fitiavana hatrany no ampanjakaintsika entsika nitarana ny fanjakan'Andriamanitra na ny anivon'ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy.